Jusspodden sponset av Lovdata.
Bamsegutt-dokumentaren ble trukket. Når skal journalister dra frem gamle straffesaker, og når skal de la være? Har ytringsklima fått dårligere kår i Europa etter krigen i Midtøsten? Vi skal også snakke om 25. juni-skytingen, hvor tiltalen klar, og det har vært ny høring om monteringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Du kan også høre mer om hva som månedens dom og månedens jussnacks i denne episoden av Jusspodden. Eirin Eikfjord og Adele Matheson Mestad skal gi oss de viktigste novembersakene. Velkommen dere to.
Tusen takk.
Og Eirin redaktør i Bergens Tidende, politisk redaktør i Bergens Tidende, og Adele direktør i NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter. Vi begynner med denne saken og kontroversene som har kommet rundt den dokumentaren Ingen elsker Bamsegutt, som ble sendt på NRK, men nå trukket permanent. Serien handlet da om en mann i 60-årene, som da ble kalt Bamsegutt. Han har bodd med kone og sønn mange år på Filippinene mot sin vilje, og dokumentaren og formålet der, det var å sette søkelyset på en måte, de utfordringene sårbare mennesker hadde da, i møte med byråkratiet i velferdsstaten Norge. Mottagelsen og engasjementet da den kom var jo enormt, og det ble samlet inn store summer da på Spleis til Bamsegutt, men så endret det seg ganske fort liksom, til hva skal jeg si, motsatt fortegn, da det ble klart at NRK hadde unnlatt å informere om at Bamsegutt var tidligere straffedømt for overgrep mot barn. Og vi kan jo begynne med å høre fra deg, Eirin. Altså, du er jo både jurist og, da, og journalist, og hva synes du det viktigst å rette søkelyset på i den saken?
Denne saken jo først og fremst en presseetisk kollaps. For ganske tidlig etter at dette ble publisert, så var det kommentator i Aftenposten, Christina Pletten, som skrev en ganske drepende og veldig viktig kritisk kommentar om det som skjedde. Og da peker hun på flere problematiske sider ved den produksjonen. Det ene jo at man har en aktivistisk agenda. Tore Strømøy, som de fleste kjenner fra Tore på sporet-konseptet, går inn i denne dokumentaren med et ønske om å hjelpe, altså han skal få denne Bamsegutt hjem. Og hvis du skal lage en dokumentar i en god journalistisk ånd, så har du ikke den type relasjon til kilden. Altså, da går man jo inn i det med en objektiv distanse, ikke med en aktivistisk holdning. Så det jo liksom første feil. Så har de navngitt sønnen hans. Det problematisk, fordi da kommer veldig sensitive opplysninger fram om hans familie. Vi i pressen alltid veldig forsiktige med å navngi barn generelt, fordi at de skal beskyttes mot den type uthenging. Og så går det jo litt tid, og så blir det klart at Bamsegutt har en straffedom for sedelighet, altså en sedelighetsdom som involverer overgrep mot flere barn på 90-tallet. Og det viser seg at den dommen har NRK aktivt holdt unna offentligheten, altså ikke latt bli en del av historien. Begrunnelsen de gir for det at den ikke relevant for saken, og at de skal beskytte både Bamsegutt og hans familie og de offrene fra den gangen. Men dette slår jo sterkt tilbake, fordi den dommen ble kjent via sosiale medier. Så i stedet for at NRK helt sobert og kontrollert kunne fortalt om den dommen i kontekst, så blir den spredt ukontrollert på nettet, og det blir jo et like stort sjokk for disse offrene, som da hele nasjonen skal ha sympati med en mann som har forgrepet seg på de i fortiden. Og så sier de at den ikke er relevant, og det er jo litt spesielt i og med at det en barnevernssak involvert i fortellingen. Og det er jo, sant, da vil jo en tidligere overgrepsdom være relevant for myndighetenes håndtering av dette. Altså, dette er jo en suppe for NRK, i tillegg til at de har håndtert dette ganske dårlig og de har blitt presset, de har ikke klart å svare på kritikk, de har trukket så hele serien, først midlertidig og så permanent.
Ja, jeg rakk jo ikke å se den før den ble...
Ja. Og det gjorde jo de færreste, og det gjør jo også at man ikke selv kan gjøre seg opp en mening om de problematiske sidene.
Ja.
Men det som har fått veldig stort fokus er jo denne dommen som ikke har blitt nevnt, men jeg tenker jo vel så viktig den andre kritikken som nå kommer litt I skyggen av dette. At det I utgangspunktet var et problematisk prosjekt.
Og da tenker du journalistfaglig, eller med tanke på at Tore Strømme gikk inn og var aktivist, som du kalte det, eller han bidro liksom inn i saken til Bamskutt?
Han satt for eksempel og fylte ut skjemaer for konen, sånn at hun skulle komme seg hjem. Altså, han går inn og griper inn I fortellingen selv. Og det veldig problematisk som journalist, du skal jo ha en distanse. Og han har jo et aktivistisk prosjekt. Han sier jo selv når han svarer på kritikk at han jo ikke utdannet journalist og forholder seg ikke til hver som plakaten som på en måte det etiske kompasset I media. Og det en veldig spesiell holdning å ha når du driver med dokumentarer for statskanal. Da må du innrette deg til de etiske normene som gjelder I bransjen.
Men det jo, for du sier, dette har gjort veldig mye sånn presseetisk spørsmål, og hvordan man skal gå inn I denne typen saker da. Både, som du sier, skal man være aktiv inni fortellingen og bidra, det jo det ene, og det andre jo hva man tar med, og hva man unnlater av informasjon. Men det jo også, altså sånn her har jo, det jo også interessant I et sånt, justperspektiv å snakke om det, fordi det handler jo om straffesaker med offre og en straffedømt, men som på en måte ferdig med saken, og en barnevernssak, og barn som blir omtalt også, som du nevner. Og så det første spørsmålet egentlig, hvordan skal man da egentlig omtale straffesaker da, I offentligheten, som jo egentlig noe veldig privat og vanskelig for de som involvert på begge sider?
Altså når det gjelder, det jo akkurat at gamle saker jo ikke alltid relevant å trekke inn I en hvilken som helst sammenheng. Det handler jo om hensyn til privatliv, det at man har fått en dom, har sonet ferdig og gått videre. Så det jo ikke sånn at alle som har en straffedom nødt til å bli konfrontert med den I en hvilken som helst sammenheng senere. Det som var problematisk, tenker jeg, med å ikke nevne den dommen I denne konteksten, var jo at det var ganske stor sammenheng mellom det som skjedde den gangen og hans sak mot myndighetene og det offentlige. Men det fremstår som om man prøver å holde noe skjult, at han skal fremstå som et renere offer enn han egentlig og da vil jo, altså, og det jo relevant I et barnevernskompleks at man har en sedelighetsdom. Det vanskelig å se at det ikke henger sammen, og at myndighetene som håndterer en sånn sak nødvendigvis vil ha lagt vekt på det som har skjedd.
Ja, og det litt synd at det blir sånn at man må ha liksom rendyrkede fortellinger, ikke sant? Et rendyrket offer, eller et rendyrket helt, eller en rendyrket skurk. Ikke sant? Man kan jo fortelle historier som viser sammensatte sider da, ved et menneske.
Og her det jo, hvis jeg kan skyte inn et lite dilemma som Kristina Pletten også var inne om, at det noe med, du rendyrker offerrollen, og så rendyrker du skurkerrollen også, og på myndighetssiden så rendyrker du de som skurker, og samtidig som de jo alltid I en litt vanskelig posisjon, for de kan ikke utlevere private opplysninger om den saken gjelder, sånn at den kommunikasjonen du får fra offentlige myndigheter vil jo alltid være veldig preget av at de har taushetsplikt, og det skaper en utrolig skjevhet I utgangspunktet, som jo denne dokumentaren forsøket veldig. Og så men så det interessant det der med straffedommer sånn mer sånn prinsipielt, da, fordi at det liksom grunnleggeren av, hva skal man si, personvernet I Norge omtrent, eller en av dem denne saken om to mistenkelige personer, hvor en sak hvor man omtalte en straffesak, en film hvor man omtalte en straffesak, ble nektet og vist fordi den omtalen av den straffesaken var et uforholdsmessig inngrep I personvernet til gjerningsmennene og deres familier. Sånn at det jo et helt legitimt, det helt legitimt journalistisk, tenker jeg, å alltid vurdere omtale av straffesaker, fordi det vil ofte være et ganske alvorlig inngrep I personvernet til de som har en oppgjort straffesak bak seg. Så det helt ryddig, men I dette tilfellet så det jo der går jo han inn samtykkende til dette, og han hadde vel også stilt seg positiv til at man omtalte dommen I utgangspunktet nettopp for å lage den balansen, så det var vel et journalistisk valg som NRK gjorde, egentlig ikke ut fra på en måte hensynet til hans personvern, men av litt andre grunner som det litt vanskeligere å få grep om da, så de gjør jo noen sånne valg I innretningen som går lengre enn det de var hverken rettslig eller etisk forpliktet til og da blir det jo, det forsterker jo det Eirin sier også, ikke sant, at det er en valgt historiefortelling
Ja, for jeg ble jo spurt av, har fått disse spørsmålene, ikke sant? Hvor lenge skal man egentlig måtte på en måte stå, liksom komme frem og ut på sånn her, bare så dere vet jeg har også liksom hatt en straffedom for over 30 år siden, og liksom, hvor lenge skal det være en liksom opplysningsplikt om noe sånt, og så ble jeg litt svarskyldig, for jeg så nettopp med litt på det som en litt sånn journalistorienteringen på hvordan man skal fortelle en historie, men det som dere sier her jo egentlig at ja, man må se om det relevant eller ikke, og når personen selv går inn og ønsker å formidle sin historie, da. Så må man på en måte ta med det som er relevant for å fortelle hele historien.
Men to mistenkelige personer jo en veldig fin dom, fordi at den viser sterk omsorg for straffedømte. Jeg tror de har formuleringer som sånn, at du har krav, altså dette med et glemselens slør som skal legges over fortidens handlinger, og at den har krav på å gå videre etter å ha sonet, sånn at de prinsippene som nedfelles der jo egentlig veldig fine å ta med seg, fordi det gir folk muligheter til å gå videre, at ikke en sånn dom skal hefte med deg alltid. Og det tenker jeg jo vil være utgangspunktet. Men så jo spørsmålet I de konkrete tilfellene, det relevant for en sak I den konteksten? Og det forleder du folk hvis du lar være å fortelle om det? Og det jo det som har skjedd her. At du forteller bare halvparten av en historie og fordreier egentlig hele sannheten ved å unnlåte å si det.
Nei, jeg helt enig I det resonemanget der, og også til det med liksom, før I tiden så var det jo veldig mye lettere å bevege seg videre fra et eller annet straffbart man hadde gjort eller noe klandreverdig man hadde gjort I fortiden som man hadde gjort opp for, som et veldig viktig strafferettslig prinsipp, ikke sant? At du gjør opp for dine kriminelle handlinger ved å sone eller ved å få straff. Mens nå jo alt også lagret på nettet, så alt jo tilgjengelig, så derfor utvikler man jo også innenfor det europeiske en sånn rett til å bli glemt, the right to be forgotten, altså at du kan på en måte få litt sånn et rent bord, at ikke alt blir heftende ved deg for evig og alltid, og det jo som Eirin sier, veldig bærer og utrolig viktige verdier egentlig, men jeg tror, som hun sier, at det kommer ikke helt på spissen her da.
Og det var jo særlig naivt av NRK som ikke har tatt høyde for at denne dommen kommer til å bli spredd uansett. Fordi at I gamle dager så kunne man jo faktisk regne med at det ikke skjedde. Men I dagens sosiale medier virkelighet så måtte dette skje. Det var helt utenkelig at den ikke ville bli oppdaget, at folk føler seg lurt, og dermed får behov for å spre dette. Og konsekvensen av det jo det NRK nå må ta ansvar for, for det har jo satt en veldig sårbar mann I gapestokk, og vent egentlig det som var sympati til ekstrem...
mye hets og...
avsky mot ham. Og det helt uforskjent, og det kunne man ved å fortelle den historien på en skikkeligere måte, og nevne den dommen på en annen måte unngått.
Ja, det kunne jo gitt noen dimensjoner til historien også, som gjorde at det ble en viktig diskusjon og serie. Da.
Men det viser jo også, eller jeg vet ikke hva du tenker om det, men det samspillet mellom etablerte medier og sosiale medier, det jo ganske mye mer komplisert, da, fordi historien fortelles på en måte parallelt I redigerte medier og sosiale medier, og alt det må jo pressen på en eller annen måte forskuttere, ikke sant? Du må tenke gjennom det, at hvis det ting du unnlater å fortelle, så kan det slippes ut I fri dressur I sosiale medier, med de veldig alvorlige konsekvensene det fikk her, både for familiene som var utsatt for dette, og ikke minst for han, som jo kjempealvorlig. Det ikke så lett.
Du kan få svare kjapt på det her inn, og så må vi gå videre I programmet.
Ja, nei, nettopp. Men det må man faktisk ta høyde for, og du kan jo også ende opp som NRK med å begrunne noe for å ville skåne noen, og så ender du opp med å ha vært ansvarlig for det motsatte.
Vi går videre og skal snakke om 25. juni-angrepet. Altså nå I november ble det klart at gjerningspersonen etter masseskytingen 25. juni tiltalt for grov terror, og mer om hva det betyr og innebærer, da, det kan man høre om I episode 112. Det vi skal snakke om nå håndteringen som som har blitt evaluert grundig av et utvalg som leverte en rapport før sommeren. Og så har det vært høring på Stortinget i kontroll- og konstitusjonskomiteen, både i oktober og nå i november. Og jeg kan jo bare fort nevne at det er særlig to ting som har fått mye oppmerksomhet i media og også i disse høringene. Og det er for det første dette om kunne angrepet vært avverget, som utvalget går ganske mye inn på, og som har vært diskutert mye nå. Og det andre gjelder frarådingen av å gjennomføre en støttemarkering noen dager etter angrepet, for Pride-paraden ble jo avlyst, men så ville man ha en støttemarkering. Så vi kan snakke litt om disse to tingene, og Adele, kanskje, vi kan begynne med dette med om angrepet kunne vært avverget. Det er jo så veldig alvorlig. Kan du fortelle litt mer om det og hva som har kommet frem?
Ja, altså dette utvalget gjorde en veldig grundig jobb, gjennomgikk egentlig hele beslutningsprosessen, og det man visste om terror og farene som forelå i forkant opp mot angrepet. Det er innmari interessant lesning. Det handler om mange ting. Det handler om samarbeidet mellom sikkerhetstjenestene våre. Det handler om terskelen for å opprette forebyggende sak. Og det handler om kommunikasjon, og det handler om mange ting. Og så kommer de da med denne konklusjonen om at angrepet kanskje kunne vært avverget. Altså, det er jo en veldig modifisert antakelse, ikke sant? Fordi det vil jo forutsette en hel rekke ting. Det er vanskelige årsaksvurderinger. Men det var jo et møte mellom PST og E-tjenesten på fredagen før angrepet, hvor E-tjenesten stilte veldig mannsterke og kom med den informasjonen de hadde. De hadde blant annet oppdaget et brennende flagg på nettsiden til Arfan Bhatti, og de hadde en del kunnskap om som tilsa at det var noe i gjære. Og så blir spørsmålet da hvordan man agerte på det, og hvilke tiltak man foretok seg. Og det er jo veldig trist og vond lesning egentlig, for at hvis det hadde vært agert annerledes, så kunne angrepet kanskje vært avverget. Og det er selvfølgelig helt forferdelig for de som ble utsatt for det, men det er jo også tungt for de myndighetene som har denne oppgaven, og det synes jeg fremkommer egentlig veldig tydelig av høringen også, fordi det er et ansvar de kjenner veldig på. Så det er en veldig grundig og god, interessant rapport som jeg opplever at det trekkes veldig mye læringspunkter av nå. Altså, de iverksetter en hel rekke tiltak fra disse myndighetsorganene.
Kan du si litt mer om det?
Ja, det er sånn veldig konkrete handlingsplaner knyttet til hvordan man styrker kommunikasjonen mellom disse tjenestene, for eksempel. Fordi E-tjenesten er jo vår utlandsetterretningstjeneste, og så har du PST som har oppdraget sitt her i Norge. Så det skal jo egentlig være ganske sånn, det er jo liksom noen skott mellom dem, men det er jo også en viktig forutsetning at de samarbeider godt. Og det var jo også det er en ting som har blitt diskutert ved veldig mange anledninger, egentlig. Så de kommer med en rekke planer for oppfølgingen av det. Og så er det dette med når er det du setter inn en forebyggende sak overfor en person som du er redd for at det er i en radikaliseringsprosess, ikke sant? Fordi det er jo noen sånne rettssikkerhetsgarantier som skal ivaretas, samtidig som du skal ivareta hensynet til sikkerhet, og det er jo et evig dilemma, liksom forholdet mellom sikkerhet og frihet i det domenet der. Så jeg håper og tror at dette kan gi mange gode læringspunkter. Og et av de, og så er det jo dette andre poenget da, med at, som du sa, så ble jo både Pride-paraden avbrutt dagen etter angrepet. Det stiller ikke utvalget spørsmålstegn ved, det mener de var helt nødvendig, men de sier også at den solidaritetsmarkeringen som det var lagt opp til å gjennomføre 2 dager etter angrepet, da endte det med at politiet etter et RSU-møte ga en anbefaling om å utsette den til arrangøren, som arrangøren da fulgte, men så ble det jo gjennomført markeringer, men da ikke organiserte på en måte samme
dag. Ja, altså, og Oslo politiet hadde jo først sagt, ja, det kan, altså, en markering på Rådhusplassen, det skal vi klare å sikre. Og så ja, eller, altså, gikk de tilbake
de sa, på det. De sa, det kan vi klare å sikre, men de sa, det er en restrisiko her, men vi tenker det er bedre med et organisert opplegg enn at det skjer uorganisert, var vel egentlig det de sa. Og så var det store spørsmålet, kom det da noen ny informasjon i dette RSU-møtet, som er møte i regjeringens sikkerhetsutvalg, som tilsa at politidirektøren da gikk ut, ringte til politiet og sa dette anbefaler vi at ikke gjennomføres, hvoretter det ble gitt en beskjed til arrangør om utsettelse. Og så konkluderer da utvalget med at fordi politiet hadde lagt til grunn at dette kunne gjennomføres, og de mener at det ikke kom noe vesentlig ny informasjon i det RSU-møtet, så var det i strid med retten til forsamlingsfrihet etter EMK artikkel 11 å gi denne anbefalingen. Og det reiser jo flere spørsmål. Det ene spørsmålet er det å gi en anbefaling om en utsettelse av en markering i det hele tatt, et inngrep i forsamlingsfriheten? Det er et spørsmål. Det andre spørsmålet var det i så fall forholdsmessig å gi den anbefalingen, gitt den kunnskapen man hadde på det tidspunktet man ga den? Og så etter at utvalget hadde avgitt sin rapport, så har jo justisministeren vært på Stortinget og orientert, og det var jo etter det at man i kontroll- og konstitusjonskomiteen opprettet sak og hadde disse høringene, både åpne og lukkede høringer. Da ba politidirektoratet oss i NIM om å følge opp på en av anbefalingene utvalget ga, som var å bidra til at man gjorde bedre menneskerettslige vurderinger i fremtiden. For at vi skulle kunne gjøre det, så måtte vi også gå gjennom dette hendelsesforløpet, og det var da vi egentlig konkluderte med at vi mener ikke at det var et brudd på forsamlingsfriheten. Så det ble det, det ene spørsmålet ble det en ekstra høring om nå på tampen da.
Ja, og hvordan kunne dere komme til motsatt konklusjon altså av menneskerettighetene da, i dette tilfellet?
Nei, vi har lagt utvalgets vurderinger 100% til grunn hva gjelder det faktiske. Altså, vi har lagt det faktumet til grunn som de legger til grunn. Men vi mener nok at inngangen til forholdsmessighetsvurderingen var avviklet, at man må foreta en vurdering av de risikofaktorene som forelå på det tidspunktet. Og gitt det så mener vi at det er forholdsmessig å gi en den type anbefaling når man sitter på de risikofaktorene, altså den kunnskapen om de faremomentene som forelå på det tidspunktet, at avgjørende kan ikke være om det var en differanse mellom politiets og politidirektørens vurderinger, men hvilken fare som faktisk forelå og var etablert at forelå på det tidspunktet, og at statens handlingsrom i en den type situasjon, hvor staten også skal ivareta denne menneskerettslige plikten til å beskytte retten til liv, er ganske stor, og at vi tror ikke at en domstol ville komme til den konklusjonen, men dette er det jo til syvende og sist bare domstoler som kan vurdere, men et viktig poeng for oss var å også peke på at statens myndigheter har jo også en sikringsplikt, altså det er den viktigste menneskerettighetsplikten de har å ivareta retten til liv, som jo ikke er vurdert av utvalget.
Ja, bare for hvis jeg skjønner riktig, så fokuserer utvalget mye på at her hadde Oslo politi tatt en vurdering og mente at de kunne på en måte, sikre å gjennomføre da, denne støttemarkeringen, og at det ikke utifra alt materialet de gikk gjennom, forelå noen opplysninger da, etter det møtet du nevnte i den gruppen med det kort forkortelsen jeg ikke husker, ja, RSU, som egentlig endret noe på det bildet. Mens dere sier at man må se litt større på det, man må se at dette var rett etter et angrep, og det var uavklart situasjon hvor det kunne være mye risiko, og da må man ha et liksom skjønn da, eller sånn, da må det være at da er det forholdsmessig.
Da har du et handlingsrom.
I den situasjonen, du har et handlingsrom, ja.
Det ene er jo ikke sant at inngrep er veldig svagt, fordi det er jo, eller det er tvilsomt om det hele tatt er et inngrep å gi en anbefaling om en utsettelse. Det ble jo ikke sanksjonert, det ble ikke håndhevet. Når folk samlet seg, så sikret politiet dem så langt de kunne. Det var en faglig anbefaling som vi vel mener at man var i hvert fall forpliktet til å informere om den risikoen som forelå, og så ga man den informasjonen gjennom en anbefaling, og det er litt vanskelig å skjønne hvordan man mener at politiet ellers skulle opplyst om de risikofaktorene som forelå annet enn gjennom en anbefaling. Fordi hvis de ikke hadde formulert det som en anbefaling, så ville de jo overlatt hele beslutningsansvaret til arrangøren. Det er ikke gitt at det hadde vært så mye lettere for dem. Fordi menneskerettslig så har man jo både en plikt til å sikre retten til liv, men også en plikt til å gi informasjon om risiko, sånn at borgerne kan ta egne avgjørelser om hva slags på en måte, fare de ønsker å oppsøke. Da. Det er ganske tydelig i de sakene om brudd på sikringsplikter for staten. Og så er det så det er altså anbefaling er liksom minste, hva skal man si, i den grad er et inngrep, det minste inngrepet en myndighet kan gjøre på en måte. Det normale er at man fengsler folk eller pågriper eller putter dem inn i svartemarja og kjører dem bort. Det er den type inngrep i forsamlingsfriheten MD stort sett vurderer. Og så er det jo dette, vi har litt informasjon i rapporten om hva politiet, nei, altså hva som skjedde i deres U-møte, fordi det var en beredskapsdirektør som tok notater. Og det er jo opp til 7 terrorister, noen av dem, en av dem i hvert fall, vet man ikke hvem er, uidentifisert. Kunnskap om våpenanskaffelser, man tror at noen er villige til å offre seg, står det jo der, og det har man jo fått mye informasjon om etterpå, ikke sant? At det var, man var redd for at noen skulle gå inn i den folkemengden. Og så det var det vi la til grunn. Men, og det mener vi nok fare til å gi en den type av anbefaling, at man faktisk forpliktet til å i hvert fall gi den informasjonen, og da mener vi at det riktig var å gi den som en anbefaling. Men så viser det seg under høringen, åpen høring, så kom det jo mye mer informasjon om hva som ble sagt i det møtet, og da var jo situasjonen, slik den beskrives, farlig på ekte.
Ok, så det, at det kom frem opplysninger som kanskje ikke utvalget også hadde
som fått... Som utvalget ikke hadde formulert på den måten, i hvert fall, og hvorfor det skal ikke jeg spekulere i, men... Eller, hva
eller om de ikke hadde tilgang til det.
Eller hva det er, det tenker jeg det får noen andre svar på.
Men hva tenker du, Eirin?
Nei, jeg satt jo den kvelden faktisk i Dagsnytt 18-studio og diskuterte dette med politidirektør Benedikte Bjørnland. Og det en ganske vanskelig situasjon, fordi uansett hva du argumenterer med, og jeg var jo opptatt av forsamlingsfriheten og en hel skjev befolkning som opplevde at politiet og myndighetene ikke gjorde nok å sammenligne dette med 22. juli protestene, sant? Der man trakk seg veldig langt for at folk skulle få lov til å markere sine følelser. Og så pekte jeg på at begrunnelsen som ble gitt for å avlyse, den var ganske ullen, den var hemmelig. Det helt umulig å etterprøve de argumentene. De bare står der og snakker om rikets sikkerhet, sant, og litt sånn diffuse. Men det var ganske tåket det de sier, og derfor så tenkte jeg at det er grunn til å stille spørsmål om handler dette også om viljen til å prioritere at disse markeringene skal kunne gjennomføres, om den viljen har vært sterk nok. Og så svarer jo da politidirektøren, ja, men altså, det skjeve miljøet en del av fiendebildet til ekstreme islamister. Ja, men sant, det vet vi jo. Sånn er jo alltid. Det jo ikke noe nytt her. Og så sier Oslo-politiet at de kanskje garanterer for sikkerheten til de som møter fram. Det kan de jo heller aldri. Og så har de fortsatt personer de vil få en avklaring på. Ja, ok, men sånn er det jo også alltid. Så altså, uansett hvordan man går inn i den debatten, så kan du ikke annet enn å tape, fordi at de trumfer alt, og du har ikke nok opplysninger til å ettergå om det faktisk er en reell grunn til å avlyse, eller om de uansett vil ha sagt det for å være på den sikre siden.
Nei, altså, og det kjempeviktige poenger, og derfor jo saksbehandlingen her kjempeviktig, og det er masse berettiget kritikk av den, ikke sant? Man trenger en autoritet rundt de vurderingene som gjøres, man trenger å kunne overprøve, og dette har liksom blant annet Venezia-kommisjonen pekt på, nettopp fordi det vil alltid ligge en misbruksfare der som myndighet, ikke sant? At du kommer med vikarierende begrunnelser for hvorfor du ønsker å hindre ytringene til bestemte grupper som du kanskje synes brusomme, da. Altså russisk, masse saker mot Russland om det, hvor de driver og kommer med masse sånn tid, sted, rom, begrensninger på ytringsfriheten til nettopp for eksempel skjeve, da, under dekket av at det en sikkerhetsbetraktning, og så er det egentlig fordi myndighetene synes at disse ytringene brusomme. Så det må man være ekstremt årvåken overfor. Men det ingenting i denne saken som tilsier det. Altså utvalget også legger i grunn at det var stor vilje til å sikre arrangementet og bruke alle nødvendige ressurser på det, og det heller ingen som mistenker at det lå noen vikarierende begrunnelser bak den anbefalingen. Det var en reell, hva skal man si, uoverensstemmelse mellom, eller var ikke en uoverensstemmelse heller, for at det kom informasjon i det RSU-utvalget som var såpass alvorlig at alle i det møtet var helt enige om at det uforsvarlig å ikke gi ut denne presiseringen om at man ikke kan anbefale dette arrangementet. Men når det sagt, så tenker jeg det innmari viktige læringspunkter her å trekke til nettopp det med å sikre liksom god notoritet, skriftlig saksbehandling, at noen kan gå inn og sjekke, ok, var det faktisk sånn i ettertid? Så det tror jeg alle er enige om at man bør styrke. Men det likevel forskjell på beslutningsprosesser som ikke optimale, og et menneskerettighetsbrudd, og det tenker jeg litt viktig. Ikke sant? Det ikke sånn at enhver feil utgjør et menneskerettighetsbrudd. Alle de tingene Eirin peker på kan fint være sanne uten at det et menneskerettighetsbrudd. Så det var noe med den terskelvurderingen, jeg tror egentlig bare vi og utvalget vurderte ulikt.
Ja, ja, og det var jo heller ikke mitt poeng at det var et menneskerettighetsbrudd, men at det komplisert, altså sånn, det problematisk å bli møtt med den veggen av sikkerhetsargumenter, for at du kanskje er helt ugjennomtrengelig, og det er helt uangripelig, og man blir stilt sjakkmatt i en debatt. Og så er det jo også, tenker jeg, at altså, du må jo ha konkrete, tungtveiende argumenter for å gripe inn i forsamlingsfriheten. Og her tenkte jeg for eksempel at å demonstrere i Ålesund, eller i Vadsø, eller i Bergen, ville nok ikke vært like farlig som å stå midt i Oslo sentrum og gjøre det den dagen. Men det tok de jo heller ikke høyde for, sånn at det går jo an å tenke seg nyanser i, altså sånn, det kan umulig være like livsfarlig og risikabelt å gjennomføre et sånt arrangement andre steder. Men det ble heller ikke tatt høyde for, sånn at det var på en måte en sånn Vi satt bare en nasjonal strek, og så var det ingen som fikk mulighet.
Og det som I hvert fall jeg opplevde veldig positivt I høringen var jo nettopp at det var en veldig sånn lærende tilnærming både fra komiteen og fra de som møtte fra myndighetssiden her. Ganske mange planer som iverksatt for å imøtekomme mye av dette. Og det jo en del ting som allerede, for eksempel har man nå ønsket å styrke kompetansen, minoritetskompetansen I PST, som ikke har sittet på den tidligere. Det etablert bedre dialog mellom de skjeve miljøene og PST, som kjempeviktig. Fordi de skjeve miljøene sitter jo selv på ganske mye levd kompetanse, som det viktig at sikkerhetsmyndighetene kjenner til. Sånn at det jeg I hvert fall håper veldig nå, det at denne prosessen som ble veldig omfattende, kan bidra til helt konkrete forbedringer neste gang dette Gud forby skjer. At man, fordi veldig mye handler om sånn trening og læring, ikke sant? Hvordan kommunikasjonen nå? Veldig mye her var sånn, det var alt for dårlig kommunikasjon mellom arrangør og sikkerhetsmyndighetene. De ble sittende med alt for mye ansvar og utrolig vanskelige avgjørelser. Så jeg bare, og det som jeg også opplever veldig sterkt her, at både Oslo Pride og de andre organisasjonene har bidratt innmari konstruktivt inn I oppfølgingen av denne helt tragiske hendelsen, fordi det jo det eneste som man kan gjøre som kan gi mening ut av en sånn situasjon, da. Prøve å gjøre det man kan for at ikke det skal skje igjen, så det egentlig mitt største håp her.
Mm. Absolutt, det blir da veldig interessant å se hvordan disse læringspunktene som dere har fortalt om her nå vil følges opp videre. Vi skal holde oss litt på dette temaet med forsamlingsfrihet og ytringsfrihet. I kjølevannet av den forferdelige krigen i Midtøsten, så har det jo også vært mye engasjement I Europa, og det altså på begge sider til støtte for Israel og til støtte for palestinerne, og så har det vært mange på en måte, meldinger om at det også har gått ganske langt, både med økt antisemitisme, men også med innskrenkninger I retten til å vise støtte og solidaritet med palestinerne. Så hvis vi kan jo begynne med dette med pro-palestinske demonstrasjoner som har blitt forbudt I noen land I Europa, eller I hvert fall at mange av demonstrasjonene har blitt forbudt. I Frankrike så ønsket jo regjeringen å komme med et sånt blankoforbud, som ble modifisert av domstolen til at man må se på det I hver enkelt sak, men allikevel så det veldig mange av disse markeringene som man ikke får holde. I Tyskland har det også vært mange restriksjoner, både når det demonstrasjoner og flagg og palestinaskjerf. I Berlin var det også et sånn 10-dagers helt forbud og åpning I skolene for å forby palestinaskjerf, for eksempel. Så jeg synes det interessant å diskutere dette, og vi kan jo begynne med det menneskerettslige perspektivet da, Adela, hva tenker du?
Nei, jeg tenker jo at dette belyser jo reelle, altså virkelig alvorlige ytringsfrihetsutfordringer, og det viser jo hvor galt det kan gå hvis man ikke tar en helt prinsipiell tilnærming til forsamlingsfriheten, fordi det farlige jo alltid hvis man tenker, ja, men akkurat dette budskapet så brennbart, eller akkurat dette gjør at vi må iverksette helt særskilte tiltak, I stedet for å ta en helt prinsipiell tilnærming og spørre, dette en forholdsmessig begrensning I den lovlige retten til å samles og ytre sin mening? Men så det veldig interessant, ikke sant? Fordi både, altså, I Frankrike så har man den største jødiske befolkningen I Europa. Tyskland har jo historisk sett følt på et ikke så, altså et åpenbart enormt ansvar for å hverken gå langt I å kritisere staten Israel eller å på en måte ta veldig mange grep som uvanlige også I en europeisk kontekst, hvor de for eksempel har et forbud mot nazihilsener og symboler og tegn som går veldig mye lenger enn mange andre land, nettopp fordi de har den historien de har. Men problemet her jo nettopp at denne type forbud og begrensninger på antall flagg og de ulike tingene de har innført, det får jo veldig hard motsatt effekt av det du ønsker også, ikke sant? Det øker jo andel antisemitisme også, så det får en moteffekt som mye sterkere enn det du oppnår gjennom forbudet. Så dette jo dypt problematisk, det man ser kanskje særlig i Tyskland, men også i Frankrike. Mens i Norge så har jo man holdt hodet kaldt her. Vi har jo ganske, det gjøres gjennomgående gode vurderinger i relasjon til forsamlingsytringsfriheten, vil jeg si da, i Norge i forhold til veldig mange andre land. Man har en ganske prinsipiell tilnærming til dette. Så dette har, så vidt jeg vet, ikke vært et tema i Norge i det hele tatt, i relasjon til forsamlingene. Nei, men så var det noen diskusjoner om bruken av antisemitistiske symboler og sånn. Og så er det jo det da, at den økningen av, som vi antar og ser ganske tydelig tegn på, antisemitisme også i Norge, den må man jo ta veldig på alvor, men det er på en måte et litt annet spørsmål.
Det er jo interessant utifra fra det vi snakket om i sted egentlig, og som du også belyste, Eirin, for her er jo en grunn som brukes til å slå ned på disse markeringene, er jo sikkerhetshensyn. Hva tenker du om det da i disse tilfellene, sånn opp mot, og motsatt liksom, den vurderingen som ble gjort da i Norge etter 25. juni da?
Ja, litt sånn som Adele er inne på da, at skal du ha sikkerhet som en begrunnelse, så må jo det være veldig konkret begrunnet. Altså, du kan ikke generelt si at demonstrasjoner kan true sikkerheten. Det kan de jo, men de kan også ikke det. Og at man heller må ha en mer prinsipiell tilnærme. Er det virkelig, skal man gripe inn i denne enkeltsaken som det de gjør? Og jeg tror jo også at det kan få veldig... konsekvensene av det er uheldige. Både for at det skaper konspirasjonsteorier, som også igjen rammer Israel og den jødiske befolkningen. Det blomstrer antisemitisme av at man tror at stater beskytter jødene særskilt. Og det bare nører opp under underholdningene som er skadelige. Og så tenker jeg også at dette er jo Vestens anledning til å sette noen standarder. Så det viser at man setter ytringsfrihet høyt med opptatt av toleranse og at konflikt møtes med argumentasjon. Og hvis en struper muligheten til det, så vil jo det være at vi setter politimakt, forbud, vold høyere. Så det er jo noe med så hvilket signal sender dette til verden, som jeg tenker ikke er så heldig heller.
Ja, for det har jo nettopp blitt pekt på at i Europa så står vi jo veldig sterkt på retten til å brenne en koran, som at det er beskyttet av ytringsfriheten, selv om det jo da er veldig krenkende for mange
og konfliktdrivende,
ikke sant? Vi trenger ikke gå inn i hele den diskusjonen i Danmark der, sånn, men sånn, i utgangspunktet så har det vært en sånn, det beskyttes av ytringsfriheten, det anses som en ytring, og så må man møte den med motytringer. Mens her så tar man en veldig annen tilnærming da. Så hva vil dere tenke om det, eller hva vil dere si om det?
Det er jo alltid det problemet, hvis man etterlater et inntrykk av at man opererer med doble standarder, så er det dypt problematisk, det må man jo passe på i alle sammenhenger, men særlig her. Og så tenker jeg jo, for eksempel i Norge så har jo disse demonstrasjonene, tror jeg, vært veldig viktige. Det er viktig fordi det er så opprørende å se det som foregår på Gaza, det rører ved alle mennesker, og man har et sterkt ønske om å bruke stemmen sin og ta avstand fra brudd på krigens folkerett og brudd på humanitærretten. Og Norge har jo da også vært blant en av få land som støttet opp om denne resolusjonen i FN tidlig, som da, ikke sant, dette er på en måte den forsamlingsfriheten og ytringsfriheten er en demokratisk rettighet. Det er bærer av helt sånn grunnleggende demokratiske verdier. Vi kan ikke stemme over disse tingene nå, men vi kan bruke stemmen vår til å på en måte forklare myndighetene hva vi mener om en sak. Og det å gripe inn i dem er jo derfor da også en veldig alvorlig inngrep i demokratiske friheter vi har. Så det tenker jeg er veldig bra at man ikke har gjort i Norge, og det er problematisk at man ser det i andre land. Også for de som Rin sier, ikke sant, det får disse helt kontrære effektene som virkelig ikke er det man ønsker. Så det er et eller annet at alle taper på det. Alle blir tapere av det.
Så. Og som stat så kan man ikke ta lett på at folk ønsker i ekstreme situasjoner å markere avsky og misnøye. Det samme så man jo etter Pride-skytingen. Den reaksjonene på at du forbyr en spontan eller naturlig eller den eneste måten folk flest har til å markere jo nettopp det å gå ut I gaten og stå der selv. Og hvis du fratar folk en så grunnleggende ytrings- og forsamlingsfrihet, så griper du ganske sterkt inn i ytrings... Ja, du griper sterkt inn mot enkelte personer. Ja, og da må man ha en sterkt prinsipiell tilnærming til det.
Og ytringsfriheten nå under press I Europa? Med det vi ser nå? Dere har jo begge sittet I ytringsfrihetskommisjonen. Hvordan vurderer dere liksom disse tingene?
Nei, dette ikke gode eksempler, og man har jo sett egentlig litt tilsvarende I relasjon til hvor også Norge vil jeg si, blant de aller beste, hvis man kontrasterer det med det som skjer I Europa, da, for eksempel på sånne sivile ulydighetsprotester I klimasaker og sånn I Tyskland, blir slått ganske hardt ned på I mange land I Europa, mens I Norge har man nok en gang da en ganske prinsipiell tilnærming til det, og Høyesterett forholder seg veldig seriøst til menneskerettighetsforpliktelsen man har på det feltet. Og man ser jo på en måte at det virker ganske godt, ikke sant? Den prinsipielle tilnærmingen som jeg mener ganske rådende I Norge på dette feltet, og grunnen til at jeg synes det viktig å si det fordi vi ser veldig hvordan det ikke virker godt I andre land når man ikke gjør det, så da det viktig å være tydelig på at politi og myndigheter I Norge ganske prinsipielle på dette veldig bra. Ja.
Vi skal gå videre. Da har vi kommet til spalten månedens dom, og I november kom Høyesterett med dom I Acer-saken, og dette var en plenumsdom, som betyr at alle dommerne med, mens det vanligvis pleier å være 5 dommere I høyesterettsavgjørelser. Og det gjøres da når det særlig liksom, prinsipielle og viktige saker, så da ble det en liksom, solklar vinner i månedens domspalten I denne episoden. Og det denne saken handler om, det at Nei til EU gikk til søksmål mot staten. De mente at Stortingets beslutning om å bli med I EUs tredje energimarkedspakke, eller det riktige å ta den med da, I EØS-avtalen, at det var grunnlovsstridig. Og bare for å nevne det også, så da opprettelsen av EUs energibyrå Acer da var en del av den pakken, og spørsmålet og da det da ble dette veldig vanskelig å formulere på en tydelig måte, men at da det et spørsmål om myndighetsoverføring fordi Acer eller ESA for Norges del da vil få en viss myndighet til å kunne gjøre til å ta noen beslutninger og vi har da en grunnlovsbestemmelse som krever at når det snakker om myndighetsoverføring da må man ha et større flertall på 3/4, og det må være 2/3 av stortingsrepresentantene som med. Men denne bestemmelsen ble ikke brukt da Stortinget skulle ta denne beslutningen. De brukte en annen grunnlovsbestemmelse som bare krever alminnelig flertall, og da det jo lettere å få gjennom en beslutning. Og dette her mente Nei til EU opprinnelig at det var feil prosedyre, Og det må vi dvele litt ved, fordi denne saken har hatt et litt sånn uvanlig forløp, kan man jo si på en måte, fordi det var liksom en del av saken og argumentasjonen til Nei til EU inn I Acer-saken. Men parallelt med dette, så skulle Stortinget ta beslutning I en annen sak om EUs fjerde jernbanepakke og tilsvarende sånn organ der, ERA, og spurte, og da sendte de en et spørsmål til Høyesterett. Kan vi ta dette da, etter denne grunnlovsbestemmelsen, paragraf 26, om alminnelig flertall, eller ikke? For det har Stortinget hatt en praksis på, at de kan gjøre, hvis en myndighetsoppføring lite inngripende, selv om ikke det står noe i paragrafen om at man kan gjøre det. Og så sa sa Høyesterett I denne beslutningen, at det kan dere gjøre. Så da ble jo det noe som ble lagt til grunn da videre I denne saken, at Stortinget kan velge et annet fremgangsmåte hvis saken myndighetsoppføringen lite inngrepende. Men da mente Nei til EU likevel at dette var feil, fordi myndighetsoppføringen I dette tilfellet var mer inngripende. Og derfor skulle Stortinget uansett ha fulgt prosedyren, som krever et større flertall. Så dette her skulle da Høyesterett se på, og så kom de til nå I november at at Stortinget hadde vurdert dette riktig. At det var en lite inngripende overføring, og derfor at grunnloven var fulgt, da. Grunnlovens krav til fremgangsmåte var fulgt. Så, nå må jeg ta en pust her. Jeg tror jeg prøvde å redegjøre for dette forløpet, men jeg vet ikke, dette er jo... Det høres litt så teknisk ut, det merker jeg selv om jeg skal forklare dette her. Men hva tenker du, Eirin, er viktig eller interessant med denne avgjørelsen?
Nei, det bekrefter vel bare det alle antok at skulle komme.
Ja.
At den type myndighetsavståelse er ikke inngripende nok. De har fortsatt nok kontroll over energimarkedet til at den kan bruke den type flertall. Så de som nå er misfornøyd med kontrollen over strømprisene, som egentlig dette bunner i, de må jo si opp EØS-avtalen. Det må være virkemidlet hvis en ønsker seg noe annet.
Ja, og du sa jo Høyesterett nettopp at dette her påvirker ikke strømprisene, så det derfor så...
men det er jo aktivismen i...
Ja,
det, det aktivistiske inngangen til dette er jo strøm. Prisene, altså sånn, det har jo bare eskalert i og med at man har hatt en strømkrise i mellomtiden, og at man da misforstår konsekvensen. Og det er veldig lett å skylle på EU. Det er en beleilig fiende å ha. Så nå kan man jo bare slå seg til ro med dette.
Det kan vi jo, nå er jo dette et sluttpunkt for denne saken. Den har jo i hvert fall, altså både i media og i justverden, har den jo fått mye oppmerksomhet, for den har jo gått opp til Høyesterett to ganger, pluss at vi hadde beslutning eller betenkningen fra Høyesterett, som også helt uvanlig. Det har ikke vært skjedd siden 1945 at Høyesterett har kommet med en sånn uttalelse. Så her har det vært mye å ta tak i, og justbåden har vært innom det flere ganger, men nå er jo dette på en måte et sluttpunkt i denne saken. Så vi går ikke mer inn på denne nå, men jeg kan jo nevne at det har vært også en del kritikk av denne, altså både av den betenkningen og av dommen. Så, men jeg kan vise til en episode i episodebeskrivelsen hvor Eirik Holmøyvik går mer inn på det da. Vi skal avslutte med en liten jusspalte, litt sånn jussesnacks. Det har jo vært flere gode kandidater her. Det har jo vært Black Friday, så jeg hadde en kandidat, var noe han kalte Black Friday juss. Vi kunne også lese at Norge har mistet land til Sverige på grunn av en grenseelv som har endret kurs. Så da, det sendte meg jo langt inn i en traktat fra 1751, så det var også litt artig. Men vi skal, altså vinneren da av denne spalten, det er knyttet til da mobilforbud i skolen, og om det bryter med menneskerettighetene. Altså, at vår nye kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun, vil innføre mobilforbud på skolene, men da i første omgang er det en anbefaling, sånn at skolene skal følge opp dette, altså hver enkelt skole med regler. Og så har det jo, det er mye støtte til det, og så er det også de som er motstandere. Og det har vært skoleelever som for eksempel har skrevet om dette, og ment at det er et inngrep i deres rettigheter og deres rett til privatliv. Og det, da jeg begynte å grave litt i dette, så har de faktisk litt hold i det, fordi i 2019 så var det en stor sånn, debatt om dette, og da var det også jusprofessorer som mente at dette er et inngrep i privatlivets fred, som bryter med både grunnloven og menneskerettighetene, og kan ikke gjøres... Nei, de mente altså, så da må det gjøres med en lov. Altså, da må det liksom komme en lovregel som sier at dette kan gjøres for at det skal være lov. Nå er det jo sånn at skolene skal vedta det inn i sine ordens regler. Mm. Så spørsmålet er jo da, er dette et brudd på menneskerettighetene?
Det er litt gøy, for dette bringer jo oss litt tilbake til den diskusjonen vi hadde i stad om dette med bruk av anbefalinger. Det så vi også under koronapandemien, ikke sant? Det er jo liksom laveste formen for myndighetsutøvelse man kan drive med i det hele tatt. Og det er fordi vi har et sånt tillitssamfunn at folk innretter seg etter anbefalinger. Det gjorde de under pandemien, og det gjør de i solidaritetsmarkeringssammenhenger, og det gjør de kanskje også hvis de får en anbefaling inn i skolene. Så man må ha et veldig sånn prinsipielt blikk på bruken av anbefalinger, i hvert fall hvis det brukes for å på en måte omgå den plikten man har til å gjøre gode vurderinger og sånn da. Men Jeg har ikke finstudert dette, så jeg har lyst til å snakke som mor, kan jeg gjøre det? For sånn rent personlig, og så mener jeg at det gode grunner for å innføre et sånt forbud, rett og slett fordi, og at skolene må kunne gjøre de vurderingene basert på en eller annen overordnet vurdering, for at nå, sånn som det nå, så spriker jo dette i alle retninger, i alle skoler, og du pålegger de skolene utrolig vanskelige oppgaver i å vurdere dette. Veldig vanskelig spørsmål på egen selv, i tillegg til alt det andre ansvaret vi legger på skolen i alle mulige sammenhenger, så at myndighetene kommer på banen her og mener noe om dette helt grunnleggende spørsmålet for hvordan det å gå i norsk skole i dag, synes jeg kjempebra. Jeg mener at denne teknologiutviklingen har fått bred rundt seg i skolen på en helt sånn ukontrollert måte, og da får man ikke den kunnskapsbaserte tilnærmingen til dette, som jo egentlig skal være bærebjelken i det norske skolevesenet, at de beslutningene man tar for ungene våre kunnskapsbaserte, og den kunnskapen det en myndighetsoppgave å komme med og bringe ut, og vi har jo hatt diverse utvalg som skal se på liksom skade ved ny teknologi og det ene med det andre, men det må liksom omstilles i operative ting som skolen faktisk kan trekke på, og da må noen bare lene seg inn og si, vet du hva, dette vår anbefaling, så jeg støtter bare en tydelig retning her som man kan ta utgangspunkt i når man diskuterer det, i hvert fall, og sånn personlig så jeg veldig for det. Jeg tenker at det veldig lurt. Vi har masse reguleringer inne i skolen av alle mulige slags karakterer, at du ikke skal på hatt og ikke tygge tyggis og ikke drikke i skoletiden. Og sånn tenker jeg det må nesten på en måte være litt, da. At de som at de må kunne ha det i rommet til å beslutte disse tingene. For altså, nå det sånn, du hører av noen skoler, så det problem at plutselig så kommer de telefonene opp av sekken i timen og sånn, ikke sant?
Kan du bare
og så tenker jeg, hvis man skal ta det sånn til rent teknisk menneskerettslig, da, vi skal ta på meg en annen hatt, nå går jeg ut av mamma-hatten og inn i menneskerettighetshatten igjen, så det jo et spørsmål kanskje, det ene spørsmålet det et inngrep, fordi det bare en anbefaling, ja, kanskje, altså, det forholdsmessig, tipper at du klarer fint å designe dette på en måte som vil være forholdsmessig, men du må jo ha noen faglige begrunnelser og noen kunnskapsbaserte begrunnelser, men det antar jeg jo at de har da, som grunnlag for det de kommer med, men det blir spennende å se. Jeg har ikke sett hva de har skrevet om det, så dette vet jeg.
Nei, det driver jo utarbeidet denne anbefalingen, og man regner med at det kommer da på nyåret, og så har det vel også vært ganske sånn generelt sånn at, for jeg ser den nye opplæringsloven, så legger man også til grunn at dette kan skolene gjøre i sine ordensregler, men det sånn, i skoletiden og friminuttene, men ikke etter skoletid, med mindre der i arrangementet.
Nei, jeg må si, jeg jo veldig enig i dette, og hvis du ikke skal kunne konstruere regler rundt opplæring, hva da? Og hva det menneskerettsbruddet her? Hvilket behov det du har, et livsviktig behov som den mobiltelefonen skal gi deg, som du ikke kan få dekket uten mobiltelefon? Det kan jeg ikke se. Ja, du kan få ringe hjem hvis du har skadet. Altså, sånn, det vil bli håndtert. Alt du trenger å bruke den mobiltelefonen til av livsviktige oppgaver, det vil skolen kunne legge til rett for.
For det kunne de jo før, da gikk man jo bare på kontoret, og så fikk man låne telefonen og ringe hjem. Og det gikk
ja, og det går fortsatt fint.
Det går fortsatt fint.
Så ikke et umiddelbart menneskerettighetsbrudd her altså, til fortvilelse for dem som sterke motstandere av å måtte levere fra seg mobiltelefonen. Kan jeg også bare nevne at det mye forskning som har kommet inn som støtter, eller ser at det en tendens til at mindre mobiltelefon øker læringsutbytte og at mobbing går ned, da, så man har på en måte noe å bygge dette videre på, men vi skal ikke gå mer inn i dette nå, det var mer en liten jussekurusa på slutten. Tusen takk til dere, Adela Mathiasson Mestad og Eirin Eikfjord, for at dere stilte opp i denne episoden.
Takk for at vi fikk komme.
Takk for meg.
Jusspodden sponset av Lovdata.